Rádio Praha, zprávy.
Trojkoalice si chce s prezidentem Klausem vyjasnit pochybnosti kolem vlády. Vyhnánci z Podkarpatské Rusy žalují stát u Evropského soudu. Tenista Štěpánek skončil s Davis Cupem. U mikrofonu je Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus nakonec jmenuje premiérem předloženou vládu. Připustil to jeho mluvčí Petr Hájek. Kdy se tak stane, ale neví. Ke jmenování vlády navržené premiérem Klaus se zavazuje ústava, což ale podle Hájka neznamená, že na ní prezident nemůže říci svůj názor.
Prezident velmi dobře ví, že někdy na konci vládu navrženou premiérem samozřejmě jmenovat bude. Kdyby média nehrála své vlastní hry, tak by se na to možná mohla včera zeptat prezidenta na tiskové konferenci. Nikde tak neučinil, ale samozřejmě šlo o politické gesto, které vedá prst a říká, tady je něco, o čem je nutno dále jednat. A zdá se, že premiér to vzal vážně a že ODS dál jedná.
Občanští demokraté, lidovci a zelení jsou připraveni si s prezidentem vyjasnit pochybnosti o některých navržených ministrech. Šéf zelených Martin Bursík nechtěl zatím předjímat, zda politici provedou nějaké změny. Zdůraznil, že jeho strana trvá na nominaci Karla Schwarzenberga na funkci ministra zahraničí. Vůči němuž má Klaus i část ODS výhrady. ODS musí zároveň řešit také vnitřní problém. Pražská organizace i některé krajské organizace žádají okamžité svolání výkonné rady strany. Důvodem je, že vyjednavači ODS se v nové vládě vzdali klíčových ministerstev financí, zahraničí a místního rozvoje. Prezident Václav Klaus dnes podepsal zákon o rozpočtu České republiky na příští rok. Sněmovna minulý týden schválila, že stát bude hospodařit se schodkem 91 miliard korun. Přes 200 potomků bývalých obyvatel někdejšího československého území Podkarpatské Rusy, kteří při nuceném odsunu přišli o majetek, podalo hromadnou žalobu na Česko u Evropského soudu. Stát je prý odmítá odškodnit, přestože peníze na to dostal už kdysi od Sovětského svazu. Jak uvedla televize Nova, sdružení Podkarpatská Rus podalo žalobu poté, co zjistilo, že ani do rozpočtu na příští rok se jejich nárok nedostal. Prezident Václav Klaus dnes rozhodl o odvolání Pavla Števky z funkce náčelníka generálního štábu. V čele armády ho nahradí současný šéf vojenské kanceláře prezidenta republiky Vlastimil Picek. Státní zástupce nebude trestně stíhat ředitele útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho a jeho dva podřízené. Důstojníky navrhla inspekce ministra vnitra obvinit v souvislosti s únikem informací tzv. Kubiceho zprávy do médií. Proti rozhodnutí nestíhat Kubiceho se ohradil Jiří Paroubek. ČSSD vadilo, že těsně před parlamentními volbami zveřejnil zprávu, ve které se psalo o propojení sociálních demokratů s organizovaným zločinem a také o údajné pedofilii jejich předsedy Paroubka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Počet obyvatel Česka sice roste, stále však máme jednu z nejnižších porodností v Evropě. Za první tři čtvrtletí tohoto roku se u nás narodilo bezmála 80 tisíc dětí. Za zvyšujícími čísly však stojí především cizinci. Aktuální data také ukazují, že stoupá počet dětí, které se rodí mimo manželský svazek. Na důvody jsme se zeptali socioložky Jiřiny Šiklové.
No, za prvé ekonomické, ale daleko více asi je to, že manželství je tak nestabilní, že vlastně ho uzavírat je další komplikací. A také v tom hraje paradoxně to velkou úlohu sociální stát. Ta žena ví, že zůstává zabezpečena. A taky tím pádem ví, že o ty děti se dokáže postarat s pomocí svého zaměstnání a samozřejmě s pomocí i tedy sociálních dávek.
Řidiči mohou od čtvrtka využívat nový úsek dálnice z Ústí nad Labem ke státní hranici. Tam dochází k napojení na německou dálnici. Motoristé mohou projíždět také dvěma tunely. Jeden měří půl a druhý 2 kilometry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Hoření jde z hlediska bezpečnosti o nejmodernější tunely v Evropě.
Jsou prošpikovány kamerovým systémem, jsou tam bezpečnostní zálevy pro nepojízdné vozidla nebo něco podobného, jsou tam SOS skříně, pokud by se něco stalo, a ty tunely, krom toho, že samozřejmě budou vnímat nějaký požár, dým a tak dále, tak dokonce budou vnímat i to, jestli se v oblasti tvoří mlhy. U těch tunelů jsou i místa na přistání vrtulníku.
Krátce ze sportu. Tenista Radek Štěpánek definitivně končí s reprezentací České republiky. Oznámil, že se do českého Davis Cupového týmu nevrátí. Nepomůže tedy výběru Jaroslava Navrátila v únorovém zápase prvního kola světové skupiny poháru proti Spojeným státům americkým. Štěpánek řekl, že se rozhodl ukončit svou reprezentační kariéru hlavně kvůli jednání svazových funkcionářů, které se mu zdálo neseriózní. A jaké bude počasí, oblačno, teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu nejdříve shrneme čerstvý vývoj kolem sestavování nové vlády. Pak se vydáme do arcibiskupského paláce v Praze, kde kardinál Miloslav Vlk převzal z rukou Áji Vrzáňové vzácnou gotickou sošku Madony. A řekneme vám, jak čeští sportovci tráví Vánoce v cizině. Probereme se také čerstvým tiskem a v pravidelné rubrice si budeme povídat o pražském jezulátku. Hezký poslech přeji. Prezident Václav Klaus automaticky nejmenoval vládu trojkoalice, s níž ho ve čtvrtek seznámil premiér Mirek Topolánek. Předsedu vlády vyzval, aby se pro svůj kabinet pokusil najít v parlamentu širší podporu. Prezidentovi se nelíbila vláda podporovaná přeběhlíky z řad opozice a vadil mu také kandidát na ministra zahraničí Karel Schwarzenberg. Více uslyšíte od Martiny Lustigové.
Premiér Topolánek byl prezidentovým rozhodnutím zaskočen. A proč Václav Klaus nový kabinet odmítl?
Já si nejsem jist, jestli tato cesta povede k žádoucímu cíli. Skoro mám strach, že může naopak vést pokračování veškeré té peripetie, kterou jsme tady zatím prožili.
Premiér Topolánek ovšem v reakci na prezidentovo rozhodnutí uvedl, že jiné východisko už nevidí.
Já i veřejnost a myslím, že i vy jsme se těšili na to, že budeme mít vládu před Vánoci a chtěl bych říct, že to nejsem já, do ten proces zdržuje. Domnívám se, že je dobře, že jsme se vrátili po měsících tápání do rámce ústavy a já jsem přesně podle ústavy postupoval.
A právě ústava je tématem číslo 1. Může prezident odmítnout jmenování vlády? Postupuje v rámci ústavy? To je otázka pro politologa Tomáše Lebedu.
Na jednu stranu se může zdát pochopitelné, že pokud Mirek Topolánek už po druhé přichází s vládou, která nemá před národu důvěru, takže se to prezidentovi nelíbí. Ale na druhou stranu, podle mého názoru a tak, jak si ústavu vykládám já, tak prezident nemá na takový krok nárok. Prezident v České republice má velmi slabé postavení. To jeho postavení je dáno tím, že je volen nepřímo a on skutečně by měl zde respektovat návrh jím vybraného předsedy vlády a měl by vládu jmenovat. Navíc do této situace, kdy máme už více jak půl roku prakticky bez vládí a vládnou vlády, které jsou v demisi, je to podle mě ještě další nešťastný krok.
Politolog Lukáš Valeš ale rozhodnutí Václava Klause dává do souvislosti s tradicí českého nebo československého prezidentství.
Na jedné straně máme ústavní text, a mají pravdu ústavní právníci, že v klasické parlamentní demokracii je tenhle akt opravdu formální. Ale na druhou stranu, a tuhle praxi známe už od prezidenta Masaryka, ale známe ji třeba i v případě Václava Havla, prezidenti v České republice mají podstatně větší politickou sílu než jenom tu, kterou jim dává ústava. A právě v těchto krizových okamžicích, jako jsou právě povolební vyjednávání, a je to opravdu dlouhodobá tradice, není to nic svázáno jenom čistě s Václavem Klausem, tak samozřejmě tuhle šanci velmi silně využívají.
A měl premiér Topolánek s prezidentem program vlády a jména ministrů dopředu konzultovat? Co si myslí Tomáš Lebeda?
Já myslím, že nikoli. Já myslím, že skladba exekutivy, tedy vlády, je plně závislá na vůli premiéra, protože toto je vláda premiéra, nikoli vláda prezidenta. A premiér si sestavuje svůj tým sám. A jediné, co ho vlastně omezuje v tom sestavování týmu, je většinová podpora dolní sněmovny. To znamená, není tedy rozhodující, aby se vláda líbila prezidentovi, rozhodující je, aby získala důvěru dolní sněmovně.
A co soudí Lukáš Valeš?
premiér i vzhledem k tomu, jak vypadá politická situace, i vzhledem k tomu, jak špatné jsou vztahy mezi premiérem a prezidentem republiky opět dlouhodobě, tak se měl vyvarovat tohoto diplomatického fopa a samozřejmě měl konzultovat s prezidentem republiky, alespoň formálně složení se budoucí vlády.
Teprve po jednání na Hradě se veřejnost dozvěděla podrobnosti o složení plánovaného kabinetu. ODS se vzdala klíčového ministerstva financí ve prospěch Miroslava Kalouska z KDU-ČSL, což se ale některým občanským demokratům zdá jako příliš velký ústupek. Největším překvapením pak byla nominace Karla Schwarzenberga za stranu zelených na post ministra zahraničních věcí. K tomuto jménu měl prezident velké výhrady.
Já musím říci, že i z důvodu velmi křehkých vztahů s Rakouskem nedovedu dobře pochopit, že by předseda vlády mohl považovat za vhodné, aby funkci ministra zahraničí vykonával jím navržený Karel Schwarzenberg.
Je toto jméno opravdu problémem?
Z mého pohledu absolutně není.
Soudí Tomáš Lebeda a jaký je názor Lukáše Valeše?
Určitě je to problém. Ale ten problém není, že by Karel Schwarzenberg zhoršil vztahy mezi Českou a Rakouskou republikou. Tady myslím, že spíš naopak. Problém je to, že Karel Schwarzenberg je politickým partnerem bývalého prezidenta Václava Havla a tudíž pro Václava Klause člověkem celé nepřijatelný.
Američtí Češi přivezli zpět do Prahy vzácnou gotickou sošku paní Marie s Ježíškem. Tu jim těsně před komunistickým převratem předal kardinál Josef Beran a krajané ji opatrovali 60 let. Do arcibiskupského paláce ji přivezla někdejší legendární krasobruslařka Aja Vrzáňová. Slavnostního předání se zúčastnila i Zdeňka Kuchyňová.
Původ sošky je zatím zahalen tajemstvím. Údajně měla vzniknout kolem roku 1360. O tom, že ji krajané opatrují, nevěděli ani čeští církevní představitelé. A proto i její předání do rukou kardinála Miloslava Vlka bylo slavnostní.
Je to pro mě velká čest ji předat do rukou pana kardinála Vlkovi. Je to vzácná a velice cenná věc. Tady je madonka, pane kardinále.
Děkuji pěkně. A rád jsem přítomen tomuto okamžiku, kdy tato soška Panny Marie s Ježíškem, se Zlátkem se vrací a právě v době adventu.
Aja Vrzáňová z toho, jak tehdejší kardinál Josef Beran na odvoz sošky do ciziny naléhal, usuzuje, že je to velice cenný předmět. Údajně měla sloužit jako vzor pro další Madony a Češi v Americe střežili jako oko v hlavě. Kardinál ji na sklonku roku 1947 předal Františku Vodičkovi. Po jeho smrti sošku opatroval syn a nyní ji od jeho ženy Marči získala Aja Vrzáňová.
Její manžel zemřel před 6 měsíci, Vítě Vodička, taky Čech, ona není Češka a měla trému s ní dál cestovat a proto se zmínila o tom a já jsem navrhla, že bych byla ochotná ji vzít domů. Tak je tady.
Jak uvedl arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, nyní čeká sošku zkoumání a zjišťování původu. Pátrat se bude také v archivech a pak církev vydá podrobnější zprávu.
Tato soška putovala 3 kontinenty, 4 zeměmi a 8 městy, jak se to ví. Má takový průvodní lístek, na kterém je napsáno, že pochází zhruba kolem roku 1360, čili z doby Karla IV. A možná, že může mít souvislost, ovšem to už je moje spekulace, s Arnošem z Pardubic. Má také hodnotu symbolickou, že prostě šla do exilu s mnoha Čechy, nyní se vrací domů, vrací k nám.
Panna Maria s děťátkem zůstane přes Vánoce v kapli arcibiskupského paláce. A jaký bude její další osud? V areálu Pražského hradu má být vybudováno diecézní muzeum, kde by mělo být vystaveno církevní umění a soška tam bude mít své čestné místo. Zatím ji však čeká restaurování, uvedl arcidiecézní konzervátor Vladimír Kelnar.
Soška má zjevně poškozenou ruku Ježíška a Madony, ale pravděpodobně nebude doplňována, protože by bylo nevhodné doplňovat ji novodobými úpravami. Soška samozřejmě bude muset být konzervována a bude obnovena takto její původní krása i s těmi drobnými defekty, které ale jenom potvrzují její stáří.
Protože budou Vánoce, nemohlo zůstat jen u jednoho dárku. I když Aja Vrzáňová sošku přivezla, přesto se z další do Ameriky vrátí. Kardinál Miloslav Vlký daroval sošku pražského jezulátka, kopii světoznámé plastiky uctívané v kostele v Praze na Malé Straně.
Mnoho sportovců se nezastaví ani o Vánocích, díky tomu vám však nyní můžeme nabídnout výběr vánočních zážitků našich reprezentantů mimo republiku. Slovo má Jan Hloch.
Se smutkem v hlase vzpomíná na štědrý den ve švýcarském St. Moritz vítěz světového poháru i turné 4 můstků skoka na lyžích Jakub Janda.
Je to asi nějakých 8 let, tenkrát vlastně na vánoční den jsme odjeli do St. Moritz, kde se každý rok koná tradiční kontinentální pohár. Co k tomu říct, no, bylo to hrozné, když vlastně večer, na štědrý večer usínáte, rodina vlastně slaví Vánoce a vy jste někde 1000 kilometrů daleko, no, tak co k tomu dodat, je to dost smutné. Na večer jsme, tuším, dostali špagety a šla se spát.
V daleko lepší psychické kondici prožíval tyto svátky někdejší volejbalový nahrávač a nyní reprezentační trenér Zdeněk Haník. Během svého 10letého rakouského angažmá si užil Vánoc mimo domovinu více než dost.
Většina obyvatel těch měst, ve kterých jsem žil, to byl postupně Vídeň, Linz a Innsbruck, tak trávila ten předvánoční čas v ulicích na velmi populárních předvánočních trzích. To už se tady taky teď rozjelo, takže je to taky u nás už v podstatě jakoby známo, ale tam na ten Glühwein a na ten punč prostě se tam v ulicích scházelo. To bylo tak asi typický pro ty rakouský Vánoce. No a třeba osobní zážitek, nevím, jestli přímo má tu pravou souvislost s Vánoci, ale vzpomínám si, že jedny Vánoce jsme trávili v Innsbrucku a jedna stanice, nevím, jestli to bylo RTL, vysílala 24 hodin vážné hudby, nejlepších světových kusů. Takže si vzpomínám, že se mě podařilo spolehlivě zlikvidovat předvánoční náladu, protože jsem si to všechno nahrával a poslouchal. Tak to byl takový jeden výraznější zážitek, který jsem si z Vánoc vyhrabal.
Jak za chvíli uslyšíte v podání reprezentačního kouče našich cyklokrosařů Petra Kloučka, Vánoce lze také strávit na silnici.
Rozhodně to jsou Vánoce, na které nezapomenu. A před nějakým asi 8-9 lety jsme odjížděli do francouzského Pontchâteau na štědrý den ráno z Prahy. Rodiče přivezli, sněžilo, taková cesta už předem to vypadalo špatně. Tak jsme zkrátka odjížděli do Francie a já jsem jel sám, jediný dospělý, se 6 dorostencem má 23 v podstatě. Jiný řidiče jsem sebou neměl nic, do toho Pontchâteau to je asi 17 kilometrů. Ale hlavně cestou přišla nějaká taková velká vichřice a větry. Ve Francii to trhalo střechy a mávalo to a išlo fukovat a tak dále. My jsme teda cestovali, dojeli jsme až na ten hotel, kde jsme byli. Tam byla teda taky stržená střecha mimo jiné. Rodiče cestou volali asi 10krát, jestli jsme živí, jestli jsme zdraví a tak dále. Všechno jsme absolvovali bez problému, nicméně to jsou takové Vánoce, na které já si nezapomenu.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článku z pátečních vydání Českých novin pro vás připravil Zdeněk Vališ.
Všechny deníky komentují roztržku mezi premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem kvůli podobě nové vlády. Podle Hospodářských novin premiér Topolánek rozehrál velmi tvrdou hru. Deník poukazuje na to, že si velkorysými ústupky lidovcům rozněval část vlastní strany a schválením klíčových bodů programu zelených proti sobě poštval důležitou část biznisu. Jméno Schwarzenberg mu zase odcizilo euroskeptiky ve straně. Podle Mladé fronty Dnes jsou události kolem sestavování vlády poučením pro voliče, koho volit a koho ne. Deník rovněž píše, že pokud se strany nedokážou domluvit, je nejvyšší čas oznámit občanům termín předčasných voleb. Komentátor Práva píše, že tak otevřenou roztržku mezi premiérem a prezidentem polistopadová Česká republika ještě nezažila. Přitom oba muži pocházejí z jedné politické strany a v případě prezidenta jde dokonce o otce zakladatele. Komentátor soudí, že premiér Mirek Topolánek byl dosud dítěm štěstěny. Bez nadprůměrných schopností práce v nejvyšší politice stále vyhrával s ODS různé volby. Včera narazil na protivníka, který mu nic nedaruje. Pokud nevrátí premiérské pověření, pustí se do boje s hlavou státu, který neskončí dobře pro pověst země. Pokud ho vrátí, bude za tůl pase. Nyní komentátor Práva. K obraně samotného území Spojených států by podle šéfa amerického úřadu pro raketovou obranu Henryho Obringa stačily 2 už existující základny v Kalifornii a na Aljašce. třetí základna v Evropě, ale zvyšuje šance na úspěch a zároveň může zajistit bezpečnost spojencům, řekl Obering v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Bez evropské základny bychom nebyli schopni poskytnout tu samou ochranu našim evropským spojencům a případně našim vlastním občanům i vojenským silám, které se v Evropě mohou nacházet, vysvětlil Obering. Bývalý prezident Václav Havel se domnívá, že není natrvalo možné, aby předsedou koaliční strany byl člověk, který organizoval noční deportace Romů na neznámé místo. Jmenování vsetínského starosty Jiřího Čunka do čela KDU-ČSL straně možná krátkodobě pomůže. Dlouhodobě ji to však ublíží, řekl Havel v rozhovoru pro magazín Pátek Lidových novin. Havel kritizuje také současné dění v Lidové straně, pokládá ho za groteskní. Vůbec nerozumím tomu, proč KDU-ČSL jednou chce být s ČSSD, pak chce být s ODS, pak chce být se všemi, pak vyhodí svého předsedu Miroslava Kalouska, jehož velkým sympatizantem jsem nikdy nebyl, za to, že jedná s někým, s kým zápětí začne strana jednat. Dokonce se těmi jednáními účastní ten týž, který byl sesazen za to, že tatáž jednání předtím vedl, prohlásil dramatik a ex-prezident v magazínu Lidových novin Pátek.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Soška malého Ježíška bydlí v kostele Panny Marie Vítězné a denně přijímá návštěvníky z desítek zemí světa. Ti v pražském kostele na Malé Straně prosí o pomoc či uzdravení a mnozí se vrací, aby poděkovali. Soška je známa pod názvem Pražské Jezulátko a je záhadou, jak dostáhla tak obrovské popularity v celém křesťanském světě. Za Jezulátkem i do kostela se teď vypravíme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Soška pražského Jezulátka je vysoká 47 cm. Ježíšek tu má podobu malého dítěte oblečeného do dlouhé košilky, ze které vykukují bosé nožky. Pravicí žehná, zatímco v levé ruce drží glóbus s křížem, jako by spočíval v jeho ruce celý svět. A jak se vůbec Soška do Prahy dostala? Když se roku 1556 vdávala do Čech vévodkyně Marie Manrique de Lara, dostala Sošku od své matky jako svatební dar, uvedl otec Petr Šlajch.
Je dost možné, že je kus pravdy na legendě, která říká, že předtím ta soška ve Španělsku prošla rukama svaté Terezie od Ježíše, protože ta rodina se svatou Terezií znala. Jinak samotný původ té sošky klade legenda na jih Španělska k řece Guadalquivir, kde měla vzniknout v jednom karmelitánském klášteře. Ten mnich se snažil vymodelovat podobu malého Ježíška, který se mu měl ukázat, a nedařilo se mu to. Nakonec se mu ten chlapeček ukázal ještě jednou a tak mu pomohl vlastně tu podobu dokončit a ten mnich potom hned umírá. Ale pointa té legendy vlastně je v tom, že on modeloval tu sošku nejenom svýma rukama, ale taky v sobě modeloval toho Ježíška nebo jeho podobu a vlastně se mu povedlo i to, tak mohl v tu chvíli už odejít do věčné radosti, ne, jak my to čteme, tu legendu.
Jak se vlastně ta soška, to pražské Jezulátko, jak se dostalo zrovna sem do tohoto kostela?
Obyčejně se říká, že sošku darovala karmelitánům při tomhle kostele v roce 1628 paní Polixena z Lobkovic. A to je pravda, ale ne pravda celá. Když bychom si otevřeli klášterní kroniku, jejíž rukopis se nám dochoval, tak se tam píše o tom, že s klášterem to nevypadalo zvlášť dobře. Bylo to mimochodem během 30-leté války a protože tu také vychovávali bratry, kteří se teprve měli stát mnichy, měli takový nápad opatřit nějaký obrázek Ježíše jako chlapce, jako dítěte a postavit jim ho před oči, aby se od něj učili a tak hledali a našli jeden takový obrázek právě u téhle paní, která už byla podruhé vdovou v té době a byla to dcera oné španělské slečny, o které jsem říkal, že přinesla ten obrázek sem do Čech. A ta paní jim ho darovala. Napřed ho měli vystavený u sebe v kapli a potom, když viděli, že opravdu dělá lidem dobře na duši, tak ho přestěhovali do kostela, aby ostatní lidé se za ním mohli přijít podívat a pomodlit se u něj.
Máte spočteno, kolik vůbec má pražské Jezulátko oblečků?
70 nebo 100. Nedá se to přesně říct už, protože to nejsou vždycky celé komplety. A když si potom člověk uvědomí, že to jsou většinou dary z vděčnosti a s většinou z těch kousků se pojí nějaký zvláštní příběh. Potom to člověk čte ještě jinýma očima, ještě víc k němu ta krása mluví.
Jezulátku je připisována řada zázračných uzdravení, a to i z nedávné doby. Ve zdejším kostele je uloženo speciální zařízení, ve kterém musela chodit dvouletá Tamara z Brazílie. Kvůli vykloubeným kyčlím udělala stěží dva krůčky. Rodiče se modlili k Jezulátku a ona šestý den strojek sundala. Celá rodina přijela v roce 1995 poděkovat Jezulátku. Podobný je i příběh indiánské ženy, která v mládí ochrnula. I ona se uzdravila a přibližně roku 1994 přijela do Prahy jako 70-letá babička s manželem a vnukem. Celý život šetřila peníze na tuto děkovnou pouť k pražskému jezulátku. Tomu je připisována i záchrana Prahy při obležení Švédy. A jak uvedl otec Petr Šlajch, zbraně jsou i na oltáři kostela Panny Marie Vítězné.
Tenhle kostel vznikal okolo roku 1611. Stavěli ho tehdy v Praze usedlí luteráni. Je to kostel, který je zvláštní i tím, že na hlavním oltáři jsou zpodobené trofeje zbraní. Počátek jeho života je spojen také s bitvou na Bílé hoře. Ale když bychom se podívali nahoru na ten hlavní oltář, tak tam najdeme malý obrázek spodobující panu Marii se Josefem nad jesličkama. Ten obrázek je spojovaný s boží pomocí v té bitvě. Pokud si to pamatuji správně, tak bratři sem přímo do kostela přišli v roce 1623. Rozhodnutí bratří k založení tohoto kláštera v Praze padlo v Itálii, v oblasti Ligurie, v městě Loano. Mohli jsme tu být do Josefa II., to znamená do 80. let 18. století, a vrátit jsme se mohli do Prahy teprve v době okolo první světové války, ale to nebyla zrovna doba příhodná, jak se ukázalo, a tak se nám to doopravdy povedlo až po roce 1989.
Pro dnešek je to od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.